Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parata torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat? On hetkinen viikko siitä, kuin Kimmo Timonen vanheni, mutta jälleen se kalenteri menee eteenpäin ja hetken kuluttua Antti Mäkinenkin vanhenee jälleen numeraalisesti yhden pykälän eteenpäin, mutta se on vasta huhtikuun puolella, älä vielä innostu. seuraavat vuosiluvut tulee eteenpäin, mutta Kimanttia podcast, se sentään porskuttaa eteenpäin. Kohta jo ala-aste ikäisenä, mutta kyllä meillä tässä kerrottavaa riittää ja tällä kertaa ei lähetetä terveisiä ja hyvän huomenna toimituksia Philadelphiaan vieläkään, vaan maestro Timonen, hän majailee Kuopiossa.
Hei, täällä ollaan, tule Kallanveden äärellä, kun mä tuosta parvekkeen ikkunasta katselen ulospäin, niin siellä on ihmisiä hiihtämässä ja pilkillä.
Kyllä.
On asiasta kuudenteen, oletko Antti käynyt pilkillä ikinä?
En sitten lapsuuteni jälkeen, ei ole mun juttuni.
Hei, mä jos kaveri tässä nauraa, joka on kalamies tuossa viikonloppuna, niin mä en ole käynyt kertaakaan pilkillä, en ikinä.
Joo, mä oon lapsuudessani edes menneen pappani kanssa käynyt ja eilen itse istuin kaverini kanssa tuossa yhä tamperelaisessa avantosaunalla ja oli hieno päivä niin. Ja katsottiin siinä, kun käytiin järvessä ja vähän jäähdyteltiin, niin siinä 100 metrin päässä oli kaverit pilkille ja me puhuttiin siinä, että lähtisikö tuohon pilkille, niin todettiin, että ei vieläkään, ei pysty.
Eikö naarettiin? Se kaverikin nautti, kun se kalamies käy kesällä paljon kalalla, niin se sanoo vaan mulle, että no ei se ehkä sinun homma olekaan, että siinä vaaditaan kärsivällisyyttä.
Joo, se ei ole niin kuin action-packed niin kuin tapahtuma, että se on jotain ihan muuta. Mitäs hokipuolelle vielä, kun me otetaan päivän vieras, joka muuten tänään on porilaisempi kuin porilaiset itse, eli juuri uransa päättänyt, hienon sellaisen päättänyt Jesse Joensuu tulee meille Kimanttia vieraaksi, mutta sitä ennemmin kysytään, että sä olet siellä Kuopion suunnalla jääkiekkoon, yksi niistä syistä, miksi siellä olet, ja siellä 2 sarjatasoa seuraat.
Kyllä. Mä tulin viime viikolla hetkin, olin tämä torstaina vai keskiviikkoiltana täällä, ja suurin syy totta kai poika pelaa IPK:ssa, niin heidän puoliväli eriä pääsin seuraamaan viime viikon perjantaina ja siellä jatkoajalta mentiin sitten 6. peli ja he voitti seuraavana päivänä jatkoajalla ja menivät jatkoon ja Kalpan pelejä tässä käyty katsoa ja eilen katsottiin Telkkarista ja harmillisesti sattuu vaan niin kuin IPK-pelit ja Kalpan pelit nyt päällekkäin, eli tänään olisi Nirlan monttu täynnä, mutta samaan aikaan alkaa tuolla Iisalmessa IPK Hermes. Niin minä suuntaan kuulen illaksi tuonne Iisalmiin.
No niin, miltä se näyttää sen nuoremman Timosen pelisiä sitten, että jos me mietitään, että Samuel on siellä hetkinen ykkösketjun sentterinä painanut IPK:ssa, menee ainakin tällä kaudella tehnyt hyvin tehojakin siellä, niin miten tuollainen puolimanageri-isä nyt katselee sitten poikansa pelaamista?
No liikaan ilman muuta, niin. Joo. Mutta ei se kyllä se, sanotaan, että koko ajan, joka 4. vuosi taitaa nyt olla Samuelle takana, ja, tai vielähän tässä on kautta jäljellä, toivottavasti menevät pitkälle vielä tästä etenkin päin, mutta joka vuosi menty eteenpäin ja joka vuosi tulee vahvempaa peliesitystä, koska ei tiedä, varmasti jääkiekko kiinnostaa häntä ja kovaa reenaamaan, niin ehkä se liikaportti joskus aukaisi itsensä Samuelille. Mutta katsotaan mitä siellä käy. Ja oli viikonloppuna Kalpa Ilves-pelissä tuossa lauantaina, niin täys tupaa. Ja täytyy myöntää, että oli kyllä pirun hieno meininki Kuopiossa. Ja varmaan tänäänkin. Että siellä on iso peli. Eli onko 3-1 Kalpalle tänä illan jälkeen vai 2-2? Siinä on iso ero.
Niin kyllä, tosi iso peli.
Ja eilen katsoin IFK-peliä vähän, monta jatkoaikaa tuossa tuli ja vähän Tepsi Tapparaakin sinne vilkasin. Eli kyllä tässä sanotaan, että minun Suomi-aika on mennyt tässä iltasi jääkiekkoon seuratessa. Mutta mikä se mukavampaa?
No mitä sä nyt sitten annat tuollaisella pohjois-amerikkalaisella asiantuntijana, kun kaikki puhuu Suomen tuomaritoiminnasta, että saa roikkua ja hakata ja nyt ei viheletä mitään, niin miltä se niin kuin näyttää konkarin silmään?
No sanotaan, että semmoinen roikkuminen ja vähän semmoinen niin kuin toisessa kiinni pitäminen tai koukkiminen, se on vähän ehkä isompaa kuin tuolla rapakon takana, että se annetaan mennä läpi, mutta sitten taas tavallaan ei anneta välillä mennä läpi, että ehkä semmoinen pieni, mä ymmärrän tuomarin toiminta on vaikeaa, että ei ole ikinä tyytyväisiä niin sanottuja valmentajia tai joukkueita, mutta semmoinen selkeä linja ehkä puuttuu, mikä se on. Ja sehän on pelaajille semmoinen pottumainen paikka, että kun ei tiedä, mikä se selkeä linja on. Ja Mulla on sellainen niin tuomarille, minä olen antanut aina sellaisen ohjeen, kun minä olen joskus päässyt viittelyssä juttelemaan, että näissä peleissä, kun puhutaan playoff-peleistä ja isot panokset, niin jos et ole 100 varma, että oli jäähy, niin elää vihellä. Pääset paljon helpommalla kuin ei vihellä. Ja välillä tuntuu, että niin sitten niitä vihelletään aika herkästikin ja se jää, menee, kun jääkiekko menee, ainakin tuolla niin kuin mestistasolla menee niin kuin yli- ja alivoima pelaamiseksi puolet pelistä, että sitäkään ei niin kuin ihmiset halua.
Joo.
Sitäkään pelaajat haluaa, että se ratkii niin kuin puhtaasti erikoistilanne pelaamiselle ne pelit, että jätkät on tehnyt paljon töitä ja valmentajat ja seurat tehnyt, että pääsee tähän pisteeseen, niin ja tuomareilla on vaikea rooli. Minä en niin kuin tuomareita heitä ikinä pussia, kun mä tiedän, että sieltä ikinä tuu, niin kuin, harvoin tulee semmoista positiivista palautetta, mutta ehkä semmoinen selkeä viesti aina niin kuin pelaajien näkökulmasta tuomareille, että jos et ole ihan varma, niin jätä viheltymättä. Niin silloin se peli jatkuu ja pääset itsekin helpommin.
Hei, meillä on vierasjakso luvassa. Päästään tuomareista eteenpäin. Ennen kuin me mennään vielä vieraaseen ja meidän tunnukseen, niin mä otan yhteistyökumppanin mainoksen tähän nimittäin. Meillä on sellainen kaveri kuin Tekera tullut vähän matkaan mukaan, eli Tekera Pro työkäsineet, ja sä löydät sellaista sivustolta kuin ejendals.com. ejendals.com pääset Tekera Pro työkäsineisiin käsiksi, ja Tekera Pro -mallisto, se on suunniteltu ammattilaisille, koska sinun ei pitäisi koskaan joutua tinkimään käsiesi, eli tärkeimpien työkalujen suojaamisesta. Vähän sama kuin jääkiekossa, ne hanskat on kädessä, niin kun sä meet operoimaan sinne sun puutarhaan tai nurmikolle tai omenapuuhun tai mihin tahansa, niin Tekera Broon työhanskat on juurikin sua varten. Ne löytyy lähimmästä jälleenmyyjältä ihan varmasti sun tyköä, missä asutkaan, mutta sä voit hakea sen myymällä haun ejendals.com-sivustolta ja pääset tutustumaan Tekera Pro-hanskoihin. Voin sanoa, että sieltä löytyy sitten kaikenlaista mallia ja myös puutarhuri Timoselle löytyy Tekera Pro 9100 tai muuta vastaavaa. Joten Tekera Pro tän kevään meillä matkassa mukana Kimanttia podcastissa ja otappa ne Tekeran Pro-hanskat työkäsineet itsellesi, kun mietit kotihommia siellä kotipiassa. Ne vanhat näppylähanskat, ne on niin kuin yesterday. Nyt mennään Tekera Pro -työkäsineisiin ja ne on just sua varten. Joten tervetuloa Tekera meidän talliin.
No niin, hienoa. Kiitos, että lähdette mukaan. Mä naurattaa nuo näppylähanskat. Mulla oli mitään ne kädessä tuossa ihan pari päivää.
Joo, laitetaan sun hanska kuntoon. Laitetaan Tekeraa sullekin tulee.
Menin katolle puottaa lumia vähän, niin en mä löytänyt mitään muuta kuin näppylähanskat käteen. Ne oli kädessä, mutta ne on tosiaan, ne on kyllä menneet talven lumia, niin sitä on parempikin hanskoja.
Kyllä, joten näiden kautta me päästään Kimanttia tunnukseen ja tämän kerta se vieraan pari.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Näin on tunnus paikallaan ja alkuhöpinät on puhuttu ja tämän jälkeen vieraan aika. Hän on linjoilla ja mä en tiedä, kun tämä tuli niin hätäisesti tämä varoitus, että onkohan meidän aitojuoksija Kimmo Timosella tähän joku esittely kaivettuna vai painaanko minä takavasemmalta. Mutta mä heitän pallon nyt sulle, että kokeillaan, mitä sulla siellä on.
Kyllä mä vähän tuossa kävin vieraan uraa läpi ja elämää ja kaikenlaista muuta. Eli seuraava viera, niin kuin tulit vieras, joka tuli äsken kyllä esillekin, että tulee Porista. On maailmanmestari vuosimallia 2011, on juuri lopettanut komean uransa. On pelannut lukuisissa eri sarjoissa NHL mukaan lukien. Tervetuloa Kimanttia podcastiin Porin härkä, kulmien vääntäjä ja kääntäjä Jesse Matias Joensuu.
Wow, kiitos. Kiitos esittää.
Minkälainen keli Porissa on tällä hetkellä?
Porissa on hyvä keli. Ei paista, mutta ei sadakaan. Eli ihan semmoista normi porilaista keli.
Niin, eli toisin sanoen, mä lähden vähän huumorin liikenteeseen, että ässät on kesälomalla ja Dingossa tehdään elokuva, niin mikään ei ole muuttunut 25 vuoteen.
Niin, no näin nykyisenä seuratyöntekijänä, niin
kyllä.
Se on hienoa, että meidän A-junnut pelaa, niin saa käydä vielä katsoa pelejä hallissa, mutta joo.
Se on totta.
Edustusjoukkue on valitettavasti kesäloma.
Joo, joo. Ja tähän liittyy vielä toinen vinoilu, mutta mun täytyy sanoa ihmisille, että mä tunnen, ja me tunnetaan toisemme, niin mä uskallan sulle vähän vinoilla. Niin nyt kun teillä on kesäloma alkanut, niin totta kai se klassinen kysymys kuuluu, että onko näkynyt viime aikoina työttömiä hitsareita?
Nyt on itsellä ollut pelkästään oikeastaan keskittyminen, kun puhut kesälomasta, niin mulla alkoi loppuelämä kesälomaa, että tässä oli kuitenkin aika pitkää oli silleen, että oli se seuraava peli ja tämä oli niin kuin ihan kivaa aikaa, mutta nyt ei ole sitä seuraavaa peliä, mutta onneksi on toi duuni ja sitten noita muksui tuossa noin, että äsken tässä kun parikymmentä minuuttia sitten vielä, niin haettiin vähän uutta lautasta, kun yksi oli tipunut lattialle ja koira söi sieltä niitä spagettia ja jauhelihaa. Että ihan kivaa ja semmoista niinkö nöyräksi vetää. Tekemistä ainakin riittää.
Hei, Jesse, ennen kuin mennään sinun uraan läpi ja lähdetään sieltä nuoruudesta liikkeelle, niin oliko tämä lopettamispäätös sulle selvä juttu vai mietitkö pitkään vai mitenkä tämä meni?
Kyllä tämä oli aika pitkään. Et sanotaan vuonna 2021 jo alkoi olemaan, sanotaan, että omat peliesitykset ja sitten sitä koronaa, sekin oli mulle niin kuin aika vaikea, että on sellainen tunteella niin kuin eläjä ollut. Ja sitten kun tuli niitä pelejä, missä ei ollut katsojia, ja sitten kun tuli niitä koronapausseja, niin siinä alkoi vähän niin kuin lähteä maku niin kuin siihen touhuun. Ja sitten alkoi olemaan sellainen fiilis, että jos ässät niin kuin pelastaisi, mutta että tulisi se niin kuin hauskuus jääkiekkoa takaisin. Ja sen sain niin kuin oikein monikertaisesti takaisin. Mutta sitten se, että kuitenkin se rooli oli sellainen voimahyökkääjä tai sellainen tsempari ja taklaaja ja hakee kiekkoja niin kuin niille paremmille ketjukavereille, niin ei siinä aika moni sen niin kuin rooli, mitä mäkin olen pelannut, niin ne joutuu lopettamaan vaan aika paljon nopeampaa. Niin on niin kuin todella onnellinen ja kiitollinen, että sai pelata 36-vuotiaaksi saakka.
Missä kunnossa sun kroppa on just nyt?
No kroppa on siis elämää hyvässä kunnossa, mutta mulla on erilaisia vammoja tullut, enkä mä halua niitä silleen eritellä, mutta kyllä se on niin kuin hidastanut paljon se lihastasapaino ja repeämät ja semmoiset, niin niitä tulee koko aika lisää eikä pysty vetämään enää niin kuin täysillä. Et silloin sanotaan 24-vuotiaana, 25-vuotiaan pystyi vetämään. Tuntui, että se oli vaan, että kun meni peliin, niin nyt mennään täysillä ja sitten se oli vaan niin kuin tahdosta kiinni, mutta nyt ei pysty vaan enää. Et siis sä et pysty 100-prosenttisesti esimerkiksi spurttaamaan, että aina täytyy ottaa vähän rauhallisemmin. Mutta sitähän se on, kun tulee ikä.
Kyllä.
Joo, ei saisi nauraa totta kai, niin kun vammoista puhutaan. Mä muistan omia uran aikoja, kun ikä oli sanotaan 35-40, niin se ajatusmaailma menee siihen pisteeseen, että kun sä oot 20-30, sä menet hallille ja voit mennä vaikka suoraan jäälle tai nostaa takakykyä tai mitään hätää, mutta kun tulee ikää, niin sulla ensimmäinen ajatus siellä hallilla on se, että mihin mä laitan tuon lämpötyynyn ensin lämmittää puoleksi tunniksi ja mitä mä sitten teen, ettei vaan säädy reeneissä paikat. Että kyllä se niin kuin huomaa tässä meidänkin lajissa, että ikävä kyllä meille tulee, ja silloin kun on pikku vammoja, ne vaan muuttuu pahemmaksi, niistä on vaikea päästä yli.
No just näin, ja sitten se niin kuin kysyttiin, että mistä saakka tiesin, niin tässä viimeiselläkin kaudella niin kaksi semmoista vammaa tulee puntisalilla, missä sä olet valmistautunut hyvin ja ajattelet, että näitä juttuja olisi hyvä tehdä, näistä olisi vielä apua, niin niissäkin tulee lihasvammoisiin, repeämiin, niin kyllä se sellainen merkki on, että eiköhän tämä ollut tässä.
Mä sanon vaan lyhyesti väliin, että mä tuossa hyvän ystäväni kanssa, joka on entinen liigapeluri ja pelasi monta sataa peliä, niin käytiin tällainen keskustelu hänen kanssaan, että koska viimeksi oot juossut täysillä, niin aika kauaksi joutu taaksepäin meneen tällä 44-vuotiaana, että on uskaltanut juosta täysillä, koska se ajatus siitä, että vedät 100 tiskiin, niin jotain hajoaa pommin varmasti.
Justi. Yleisurheilukentältä, siis joukkueen reeneissä, niin 3 erilaista repeämää, ja se olisi ollut niin, tai siis mä tykkäsin, kuten sanottu, kun tuli tän ässiin, niin oli niin nätti, niin kuin olla noiden nuorten kanssa ja NS johtaa sitä touhuun, mutta sitä olisi vielä halunnut johtaa, tiedätkö, että kattokaa kuinka kova äijä mä oon. Ja sitten kun vedetään jotain spurtteja, niin viidennen spurtin jälkeen lähdet siitä koppiin linkuttaa, niin et sä hirveän johtajan fiiliksi siitä kyllä lähde.
Hei, nyt on pakko kysyä, kun lähdetään sun uraa käymään läpi, niin ensinnäkin Porista, kun mennään Porin kaupunkiin, niin jos sun pitäisi nyt kertoa suomalaisille, jotka ei käynyt Porissa, että miksi sinne kannattaa tulla, mitä siellä on niinku kivaa, ja miksi aina porilaisille vittuilla?
No siis, me ollaan erikoisporukka, ja sen on huomannut, just kun on päässyt siis ulkomaille, ja sitten Helsingissä oli pitkään ja tapas tietysti maajoukkueessa ja muualla eri jätkiä, niin me ollaan kyllä oikeasti erikoisporukkaa. Mutta sitten kun seuraava mä sanon tähän, niin te repeette taas, mutta tämä on hieno kesäkaupunki, mä en tiedä, onko Suomessa niitä muita.
On niitä pari, mutta kyllä Pori on aika hyvä kesäkaupunki, mä annan ton kyllä.
Niin siis onhan Pori hyvä kesäkaupunki, mutta joka ainut kaupunki Suomessa, siis on aina hieno kesäkaupunki, mutta siis
kyllä.
Yyteri ja semmoinen meri on itsellään ollut ainakin lähellä sydäntä ja sitten pikkupoikana niinkö maauimalla ja toi urheilukeskus on ollut sellaisia, mutta en mä osaa sanoa. Sitten tietysti jatsit on hienoja ja jatseilla on aika hyvä kansainvälinen meininki, ja mutta kyllä itsellä on ollut toi urheilukeskus ja S on ollut se juttu tietysti, mikä mulla on ollut sellainen intohimo ja se on tullut niinkö kotoa, että isä oli jalkapallovalmentaja jalkapallossa mukana ja äiti oli pesäpalloille ennen kuin mä synnyin ja ollaan kaikki lapset urheiltu.
Mites kun mä katsoin sinua, on seurannut sinua ja ollaankohan me klappi joskus vastakkain sitten niissä NHL minun loppuajolla, en muista, mutta Ukko on aika iso härkä ja iso kokoinen, niin meillä oli Mikko Rantanen viime viikolla vieraan, niin se kertoi, että silloin kun oli nuori poika teini-iässä, niin hän yhtäkkiä venähti. Niin kävikö sulla samalla tavalla, että sä venähit? Ja Mikolla kävi vielä silleen, että se venähäs kasvupyräys tuli, niin se oli vähän kuin pampi jäällä, kun jalat ei pysynyt mukaan siinä kasvupyrähdyksessä. Miten sulle kävi, kun lähdetään sinne teini-ikään? Niin olitko sä aina tuommoinen iso kokoinen vai tuliko se jossain vaiheessa sulle tuommoinen kasvupyräys?
No, mä olin aina pitkä, mutta mä haluan tähän alkuun, kun mä mietin, että mitä mua jännitti ihan hemmetisti, kun mä pääsin tähän taidun Suomen suurimpaan ainakin podcastiin. Ja sitten mulla on ollut elämässä niin kuin tässä vähän aikaa kaksi tavoitetta, että jos pääsisi Kimanttia podcastiin ja sitten Arto Nyyperiin, niin sitten olisi niin kuin kaikki suurimmat vuodet olisi saavutettu niin kuin tällä alalla. Mutta
50 pinnaa täynnä.
Ja sanoa, että siis me ollaan pelattu vastakkain, ainakin mä muistan Islandersissa, sä olit tuolla pelissä, muistan, mutta muistatko, Kime, missä me ollaan tavattu ensimmäistä kertaa?
En kyllä, ei tule nyt mieleen.
Niinpä, tämä oli just se pointti, koska me ollaan, mä oon ollut, Mare on ollut kans mun agentti ihan sieltä.
Okei.
Okay. Olisi varmaan, väittäisin, että on ensimmäinen sitten kesä, kun mä olin niinkö Mare ja Akme Tallis ja oli niitä kesäpäiviä. Ja sitten mäkin olin sanonut, että mä vähän osaan pelaa tennistä, niin sit mun lyötiin Olympialeijona Kimmo Timonen vastaan. Jännitti niin hemmetisti, varmaan oli se 15 ja pelasi ihan täysin, mutta ei oikein peli kulkenut. Ja sit sä kättelit silleen niin kuin tyypillisen hymyilit, mutta ei sua nyt kiinnostuneet. Varmaan tiennyt, mikä mun nimeni on. Ja voitit mun selvästi. Ja sitten mä jotain sanoin, että jos pari palloa olisi mennyt toisin perin. Ja siihenkin varmaan hymyilit silleen ammattilaisena, mutta sit jälkeenpäin kun on miettinyt, niin olisin varmaan ollut, että joo, oli Junnu tosi lähellä, että ei ollut kysyä päivänä.
En kyllä muista tätä, mutta hyvin mahdollista.
Myllypurossa oli silloin. Siellä oli muitakin teitä.
Muistan kyllä ne tennispelit, kyllä.
Joo, kyllä. Tai varmaan. Siinä saitto oli illaviattokin tai joku, mutta mä lähdin siinä 15-vuotiaan. Siis, mä en tiedä, olinko mä ollut Simon tykönä yötä vai milleen se oli. Joo. Siitä lähti isot pojat sitten viihtymään, niin mä lähdin nukkumaan.
No,
mäkin on varmaan mennyt nukkumaan.
Ihan varmasti.
Näillä vuosilla sanotaan, että sä oot tullut ihan ylivoimainen jopa YV-pelaajan roolissa jälkipelien osalta. Että sä oot siinä niinku parhaimmillaan ollut aina, että niin sanottu pelintekijä, QP oikein.
Kyllä.
Mutta siis mikä kysymys oli, siis mä olin aina pitkä, mutta Pohjolan leirillä mä muistan se, mä olin 187 ja 72 kiloa ja sitten ammattilaisena vanhojen kolmikymppisenä mä olin sitten 193 ja 102 kiloa, eli 30 kiloa ja 5 senttiä 30 kiloa tuli sitten niin kuin lisää siitä.
Okei.
Okay. 14-vuotias.
Joo. Sä pelasit ensimmäiset liigapelit 15-vuotiaana, ja se on niitä 15-vuotiaana liigassa pelanneita pelaajia, ei ihan hirveän montaa Suomen tasolla ole. Kun sä mietit ittees, ennen kuin sä oot mennyt Akmentalliin, niin mikä oli ne juttu, millä Mare ja kumppanit rekryssut sinne ja halussut sinne, ja missä kohtaa sä itse tajusit, että tässähän saattaa ehkä käydä niin, että Jesse Joensuusta tulee jääkiekkoilija?
No se meni sillä tavalla, että mun isäni oli joskus sitten ajoissa yksi agentti yhteydessä, ja sitten mun isäni on ton Takon Karin lapsuuden kaveri, ja kysyi sitten Tako Karilta, että ketä sä suosittelisit, ja sitten se oli suositellut Marea ja Simoa, ja muista tuu Porin Liinaharjassa kotiin, ja sitten Mare ja Simo oli isä kanssa juttelees, ja mä siinä tyyliin kättelin, ja sitten isä vaan sanoi, että nämä vaikuttaa hyviltä tyypeiltä, ja kyllä mä oon Marelle ja Simolle niin tosi kiitollinen ja oon niin kuin luottanut heihin sieltä alusta saakka, että se on ollut mulla iso voimavara, että mulla on ollut tuolla se, että niin sanotusti toiset kummiserät tai isät siinä niin kuin auttamassa. Mutta se Pohjolan leiri oli varmaan silleen, kun mut valittiin siellä parhaaksi ja sitä ennenhän sulle ei ole oikein haju, saat vaan ässis ja pelaat sitten Ilvestä ja IFK, että oli silloin meillä kovia 87, niin mielestäni pärjäsi ihan hyvin, mutta ei sulla kuitenkaan haju, että kuin hyvin sä sijoitut niihin muihin. Sitten kun Pohjolan leirillä valittiin parhaaksi, niin oli sillä että hei, mustahan voi tulla oikein ammattilainen.
No jos sinua jännitti pelata tennistä minua vastaan sun nuorempana, niin jännittikö silloin laittaa se ässäpaita päälle, kun olit 15-vuotiaana?
Aivan hirveästi. Se ei se ollut niin kuin... Mutta se, totta kai sä uskottelet itsellesi, että mä pärjään ja mä oon kova jätkä, mutta se oli ihan väärä paikka, että olisi pitänyt ne pelit jättää väliin ja sitten pelata vielä A:ssa niinkö. Ja kyllä mielestäni pärjäsin A:ssa, niin ne kaksi vuotta, 03, 04, 04, 05, missä mä pelasin liigassa tosi pienessä roolissa, niin ne olisi voinut pelata A:ssa isossa roolissa ja saada sitä vastuut niinkö siitä tuloksesta.
No. Muistatko ketään pelimiehiä siellä? Mä en kerinyt katsoa ketään pelimiehiä silloin pelasi S:ssä, kun nuorena poikana kävelit koppiin, niin sekin aika hieno tapahtuma, ainakin mulla oli silloin aikoinaan, se oli niin legendaarisia pelaajia omissa silmissä, niin muistatko omaa tarinaa ja pelaajia?
No siis meillä oli kapteenin Jari Korpisalo, joka oli suuri lapsi sankari, ja sitten oli
kyllä.
Pasi Peltosta ja Vyacheslav Fanduli ja moni muita, sitten oli ne nuoret, jotka mun kanssa, ne oli mua 5 vuotta tyyliin vanhempia, mutta et muistan sen, kuinka paljon jännitti, ja sitten kun oli se ensimmäinen aloituspalaveri, niin mä muistan, että se oli tuossa Sokos Hotel Vaakunassa kaupungissa, ja siitä niin kuin lyötiin kausi käyntiin, ja mä muistan, että mä en meinannut uskaltaa mennä sinne huoneeseen, kun mä ajattelin, että ne katsoo, että mitä sä täällä teet. Mutta kyllä mä sitten jonkun 5 vuotta mua vanhemman selätakan meni, että nyt mä pääsen tässä aallossa sisään, niin ehkä ihmiset ei katso mua, ja meni sitten istumaan sen, mutta siis jännitti ihan sairaasti. Ja korppari oli kyllä sellainen, vaikka se ei ollut enää niin hyvä pelaaja, mutta oli kyllä tosi iso ego niin hyvällä tavalla, että se oli selvä johtaja kopissa silloin, muista.
Mulla on sellainen vanha...
Entäs kuka niin kuka oli valmentaja silloin, muista?
Valmentaja oli Mika Toivola, joo.
Joo, mulla on se vanha tarina, mä fiilistelin sitä aina välillä, se liittyy Poriin ja mä en muista kuka mun kavereista sen kertoi, mutta oli katsomassa tohon aikaan Ässien YV-harjoitusta ja teillä oli sellainen taiteilija kuin Kivenmäen Marko joukkueessa, joka oli teidän paras pistemies silloin ja Kivenmäki legenda pelaaja itsessään ja mä en muista, että tarina menee sillä, että on Roki Rautakalli, mutta voi olla Toivollakin valmentajana silloin, että oli YV-haku ja Kivenmäellä kiekko ja se ylittää keskialuetta ja sit kuuluu valmentaja huuto, että levitä ja Mave ei syötä, se polkee alueelle, laittaa pelin käyntiin ja päävalmentaja viheltää reenin poikki ja sanoo, että et tuossa kuuluu syöttää, pistä kiekko toiseen laitaan, niin Kivenmäki huutaa kauheeseen, että tiedät sä, Se on sama kuin heittäisi kiveen mereen. Ei tule koskaan takaisin.
Se on. Siis, Maves tietysti, kun on pelannut niin pitkään, 1000 tarinaa kaiken näköisin. Maves on hyvä tarina, kun meillä oli, ei pelit kulkenut ja olisiko valmentajakin vaihtunut. Ja heitettiin, oli ylivoimareenit ja heitettiin kiekko Mavelle. Ja se ei saanut, olisiko se, että se ei saanut sitä haltuun jotenkin. Ja se otti se kiekko siitä ja heitti se. Lippas se niin kuin siinä ylimmällä katsomoriville ja sitten hallisi ihan hiljaa. Mä ajattelin, että ei vitsi, että tuleekohan tässä nyt joku iso riita, Junnun kato sitä, niin mä olen sanonut, että se oli huono kiekko, siinä oli joku kolo. Sitten kaikki niin kuin rentoutui taas se tunnelma, mutta niillä oli niin hauskoa, että piti kyllä sitä. Mutta siis se, hän ja toi, silloin kun me mentiin finaaleihin, niin hän ja Kuusela ja varsinkin niin kuin Mave, miten se pelasi, niin kyllä se oli meidän, varmaan Riksmani oli maalissa ja Maveni oli meidän yksittäinen paras pelaaja. Et se oli kyllä liigatasolla, kun hän oli primissa, niin hän oli aivan mun mielestä liiga parhaimpi pelaaja.
No tee mulle, sorikin mä vielä onginta, mutta tees mulle sitten palvelus, kun toinen maailmanmestarismies, jos äsken sanoit, niin oli teidän mestaruus tai HP-kaudella 2006 matkassa mukana ja nykyään valmenna hänen kanssaan, eli Kristian Kuusela. Niin minkälainen Krisse oli tollo poriaikana?
Paljon hyvää sanottavaa ja se hänen asenteensa maalin tekemiseen, harjoittelemiseen, kun oli kesäreene ja silloin oli aika vankilasäännöt Sissä. En tiedä, oli muissakin liigaseuroissa, mutta silloin lyötiin ja taklattiin sählyissä ja muissa ja se oli aika väkivaltaista. Niin se Krissen niin kuin asenne siitä, että hän puskee täältä läpi. Ja hänestä muuten tulee Ässi eka liigapelaaja. Ja se, että en ole yhtään ihmetellyt, että kuinka hyvä ura hän sitten teki niin kuin liigassa. Että hän oppii, musta silloin oli Jason Williams, ketä tuli lokautista. Meillä oli se ainoa pelaaja. Niin imi siltä kaiken, niin kuin mitä oli opittavaa laukomisesta ja pelaamisesta. Ja hänestä tuli, mä en tiedä muuttuuko Krisse enemmän sitten syöttääksi lopussa, mutta se oli pitkään hyvä maalitekijä.
Joo, teki 26 maalia tuolla kaudella ja mä jatkan vielä tuosta, me voidaan se 2006 rani käydä vielä lävitte, mutta miten sä selität hei tämän asian, että jos mä katson nyt statistiikkaa siltä kaudelta, niin tuossa on Komarovin Leksa, 44 peliä 106 minuuttia. Toivosen Marko 43 minuuttia 119 minuuttia, Patrick Forsbacka 48 peliä 110 minuuttia. Ja sitten mä katson, että Matt Nickerson 36 peliä 236 minuuttia ja Jesse Joensuu 51 peliä 57 minuuttia. Ethän sä pärjännyt alkuunkaan?
Ei. Mä sanotaan, että mä olin silloinkin aika poikainen vielä, mutta se joukkue oli kyllä toi, sanotaan, että jos kirjasta pitäisi lukea, minkälaista olla huippu-urheilija, niin se oli aika kaukana siitä, mutta se oli todella tiivis ryhmä ja semmoinen niin kuin pupijoukkue oikein isolla peellä. Että se oli, tehtiin niin paljon asioita kimpassa ja sitten totta kai loksahti just tämmöiseen, että Riksman pelasi niin hyvin ja se Nickersoni, niin se oli
ihan hullu.
Se oli sellaista niin kuin ihan raikulipoika meininkiä, mutta siihen oli niin helppo fania ja kaikkien muidenkin samaistuu, että siitä jäi väärä kuva vähäksi aikaa itsellekin, että minkälainen voi olla ensinnäkin joukkueen henki, kuinka hyvä se oli ja sitten minkälaista on ammattiurheilu, että kummastakaan ei ollut, saatiin niin kuin ääripäät siitä, että tai näki niin kuin nuorena sitten.
No 2006, jos mennään NHL-tarinan alkuun, niin toinen kierros ja varaus tuli, niin oliko tämä tiedossa, että se on New York Islanders, vai oliko muita siinä ja miten se hetki meni?
Ei ollut mitään hajua, että mulla oli silloin, kun oli tosiaan vähän niin kuin teinitähti, niin oli aluperin sillä, että mitä oli kuullut eri tahoilta, että pääsee niin kuin ykköskierroksen varaksi, mutta sitten se vähän koko aika niin kuin tippui siinä niin kuin meikäläisen prospekti ja sitten mentiin sinne draftiin. Se oli ensinnäkin hieno Mare ja Simo kanssa mennä ja isäni sai ottaa mukaan. Vancouverissa oli drafti ja mä olin jossain Lehtisessä siinä sitten luki, että mä oon 41, niinkö. Ja eka kierros tulee ja 15 sanottiin, että liigasta varataan Suomen liigasta. Ja mä olin sillä, että ei vitsi, että ei täällä ole muit, ketkä on pelannut liigasta. Mä pääsen sittenkin ykkösvaraukseen, mutta se oli Riku Helke Helenius, joka oli sitten niinkö Ilveksen AS pelannut, mutta oli kirjoissa sitten niinkö liigapelaajana. Ja sitten mä muistan, että kun se ilmapallo puhkesi siinä sen jälkeen, että se en ollutkaan minä, niin sitten oli ne pitkät odotukset. Ja sitten tulee 41 vuoro ja ei mene silloinkaan, niin sitten oli saa, että jaha, no niin, ihan sama milloin menee. Että kai nyt jossain vaiheessa, sitten se ei oikein kiinnostanutkaan, mutta sitten Islanders varasi 60. ja oli ihan fiiliksissä, että no niin, nyt mä oon osa jotain NR-seuraa ja perinteinen seura voittanut 4 Stanley Cupia ja tuossa New Yorkin lähellä, niin että vitsi, että kyllä aika makeeta. Ja sitten heti näki agenteista, että ne oli aika pettyneitä ja tyytymättömiä, mutta yritti tietysti vähän siinä pumpata. Kyllähän se oli sitten aika sekaisin, että se GM, se, onko se Neil Smith, ketä voitti Rangersin kanssa Stanley Cupissa,
kyllä,
palkattu. Ja sitten meillä oli se kiinalaisomistaja, se Wang.
Joo.
Se halusi aika paljon vissiin päättää. Ja kun tämä Smith, joka mut sitten niinku varasi, niin se ei varmaan tietenkään kokeneena GM:nä suostunut ihan kaikkiin se ideoihin. Niin se sai sitten kuukauden jälkeen ja sen jälkeen mono. Ja sitten mun mielestä Gart Snow tuli GM:ksi. Mutta että ehkä siinä kävi hiukan huono tuuri, mutta kyllä mä tykkäsin siitä ajastani. Ja AHL se pääosin meni se eka 3 vuoden entry level diili ja pääsi välillä ylös, mutta et siellä oli tosi makea, että se niinkö pääsi sitten Sistä niinkö ulkomaille ja ensimmäiseen seuraan. Ja yksi slovakki meillä oli AHL, muuten oli pohjoisamerikkalaisia ja niin jäi tutustuminen ja sekin oli taas tiivis ryhmä.
Mä kysyn näin päin vielä ennen kuin mennään toi AHL, NHL-kortti tuosta lävitte, niin 2006 Junnu MM-kisat, sä olit tietysti Suomen joukkueen matkas mukana, jos mä muistan oikein, niin nekin oli Vancouverissa ne kisat taisi olla, tai
joo.
Ja mä kattelin niitä pelaajia 2006 kisoista, siellä oli sellaisia, Phil Kessel voitti pistepörssiä ja siellä oli Jevgeni Malkkinia ja kumppaneita. Muistaaks noi kisat, tai sitten voittaa pronssia itse asiassa niissä kisoissa, niin kun sä katsoit sitä oman ikäluokan tai sen ryhmän niin kuin niitä maailman kärkiä, niin mitä sä funtsit silloin?
No kyllä se niinkö alkoi siinä just aistii, että Crosby on mun ikäinen, se ei ollut siellä kisoissa enää, mutta siis kyllä sen alkoi huomaa, että aika paljon on tehtävää, aika paljon noilla on erilaisia vahvuuksia, jossa on itse perässä, että alkoi niinkö käymään se, että kyllä tässä semmoinen niinkö NHL-tähteys on aika kiveä alla, että joutuu aika paljon painaa hommia, että ylipäätään pääsisi sinne ja enemmän se tulee olemaan sellaista niinkö roolipelaaja-hommaa sit, mitä itse pystyy tekemään, että vähän olin niinkö, sanotaan, että se kehitysjunnas ehkä just siinä kohtaa hiukan paikallaan, missä sitten se 87 tai 88, missä draftivuosi oli se kärki, niin se meni vähän kovempaa eteenpäin.
Hei, tuossa mä katsoin netistä ihan mielenkiinnosta, kun puhuttiin, että 2007 Islanders lähetti niin kuin luisteluvalmentaja. Pitääkö tämä paikkansa tämä tarina? Pori.
Joo, piti paikkansa. Se tuli tänne. Bernie Cassell.
Okei, ihan siis ihan mielenkiinnosta, että mitä se tarkoitti? Oliko se puhtaasti vain luistelutekniikkaa vai oliko se yleistä reenaamista? Ja erokahan sen nykypäivänä sitten, kun mennään 2007, se on kuitenkin 17 vuotta sitten, niin jos nykypäivää verrataan, niin onkohan niissä paljon eroja?
Kyllä mä sanoisin, että se ensinnäkin lähti siitä, että Islanders kysyi, kun mä olin niitä prospect-kämppejä, mitä kesällä sielläkin pidetään, niin kysyvät sitten toisiaankin, että mitä he voisivat tehdä. Mä sanoin, että no, luistelu on mun heikkous, jos te opettaisitte mut luistelemaan, niin sitten se tuli se meidän tekniikka kautta luistelukoutsi, niin se tuli reiluksi viikoksi Poriin ja SC-koutsit vei sitä pesäpallopeleihin se oli reenaus. Mulla oli itse asiassa pitsiturnauksessa revennyt tuolta sormesta joku juttu, niin mä en pystynyt mailaa pitää kädestä. Se meni vähän silleen niin kuin blörinä, mutta kyllä mä pystyin sen kanssa siinä sitten koko viikosta luistelua treenaamaan. Mutta sanotaan näin, että sitten kun mä aloin harjoittelemaan S-stä, tai kun tein sen entry level dealin, mä aloin Hännisen ja Summasen ryhmässä treenaamaan ja sitten kesällä opeteltiin sitä luistelua niin kuin enemmänkin, niin kyllä se sitten se Suomessa Hännis-Summas-ryhmässä opetelu, niin kyllä se oli paljon parempi. En mä tiedä, saiko siitä viikosta oikeastaan mitään muuta kuin sen, että tutustui siihen coachiin enemmän ja se oli hieno eilen Islandersissa. Kyllä se luistelu opetteleminen sitten tuli myöhempään.
Onko ihan mielenkiintoista, onko nykypäivänä SM-liiga-joukkueella, niin onko siellä luisteluvalmentaja erikseen vai sitten vaan tuodaan sisään joku, kun on tarve vai miten se nykypäivänä menee?
Aika paljon tuntuu, että nuo äijät käyttää siinä omatoimisella jaksolla sitten noita personal trainereita, mutta Sissä meillä on toi fysiikkavalmentaja Turusen Timo, niin se on vetänyt noita luistelureenejä, niin itsekin on käynyt, niin ne on ihan hyvin, mutta kyllä se, että siitä jotain isoa muutosta saa, niin kyllä se usein vaatii sen, niin kuin, että siinä on se yksilövalmennus, ainakin omakohtainen kokemus.
Joo. Selvä.
No tähän väliin mä nappaan nopeasti Gatorade-mainoksen, koska Gatorade on ollut monta vuotta meillä Kimanttia podcastissa matkassa mukana. Ja te tiedätte, kun menette sinne hyllyille, niin se Gatorade kannattaa sieltä valita, kun lähdet sporttaileen tai sporttailusta palailut, koska siellä on elektrolyyttejä matkassa mukana, niin se auttaa sun kroppaas, kun se nesteytys täytyy saada kuntoon kovan hikoilun jälkeen. Gatorade tekee sitä maailmanlaajuisesti ja se on maailman tutkituin urheilujuoma. Meillä ei ole tänään Gatoradein kolmea kysymystä. Meillä on yksi Gatorade-kysymys. Se on Jesse Joensuulle, että tuliko Bridgeport-aikoina ja Islanders-aikoina napattua Gatoradea amerikkalaiseen malliin?
Tuli liian paljonkin, että aika paljon sokeria tuli vedettyä, paino nousi.
Siinä se totuus tuli sokerissaan energiaa ja näin ollen myös Gatorade juomassa ja amerikkalaisten lempijuomassa, joten Gatorade matkassa mukana kuten kuuluukin. Ja jos mennään takaisin ja kun mennään takaisin tuohon Jesse sun uraan, niin mä otan sen verran kiinni, että kun on Bridgeport Sound Tigers on joukkueen nimi ja AHL, niin missä fyysisesti silloin ollaan?
Siinä ollaan 1,5 tuntia, lähdetään rannikkoa pitkin Bostoniin päin New Yorkista, eli Connecticutissa.
Juu, no niin. No se on lähellä Philadelphiaa sitten.
Ei kun mennään
toiseen suuntaan.
Toiseen suuntaan.
Kyllä, juu, totta.
Mutta Pohjois-Amerikassa kaalalla ollaan silti lähellä Philadelphiaa.
Niin, se on kyllä, juu.
Kyllä.
Joo, se on totta.
Oliko tämä minkälainen kaupunki?
Se oli ihan siis... Ei, siellä ei ollut ketään. Eikä. Se oli tosi paljon. Eihän me siitä tietysti selvitellytkään, mutta maine oli tosi huono ja kaikki oli, että keskustaa ei saa mennä. Että niin paljon rikollisuutta ja muuta. Että me asuttiin siinä parikymmenen minuuttia päästä niin sellaisella Milfordissa, missä oli noitte rikkaitte kesäasuntoja ja semmoisia.
Niin. Ja
me niin vuokrattiin sitä kauden aikana, niin me pelaajat niitä taloja.
Vieläkö se on muuten Islandersin farmisen?
Olisiko se nykyään Bridgeport Islanders, mutta joo.
Joo,
okei.
Samasti eri nimi vaan.
Selvä.
3 vuotta, 60 NHL-peliä, vähän vajaa 200 AHL-peliä. Mitä toi aika sulle opetti?
No paljonkin kyllä se opetti ihan uudesti jääkiekkokulttuurista, väkivallasta, kiekkokaukalossa. Ja siis no... Niin pitkä vastaus. Tietysti se oli sitä NHL-unelma jahtaamista ja sitten niihin pelikavereihin tutustumista, että siellä viihtyi. Mä en ole ikinä ollut semmoinen, ja se on tietynlainen heikkous ollut, että ei siinä pystynyt ole 3 peliä 3 päivää, niin se oli ihan järjetöntä. Siis todella monta viikonloppua, varsinkin silloin ne 2 ekaa vuotta, niin perjantai, lauantai, sunnuntai pelit.
Joo.
Sä oot sunnuntain jo aivan loppu tietysti, kun et sä pysty palautumaan. Ja sitten siihen tulee nämä samat äijät. Meillä oli siellä hyvä ryhmä, niin muista Sam-Pentti Voglio tulee aina sunnuntain ennen peliä, että you wanna get drunk tonight? Sitten joka kerta, että no meneekö me, ei mulla ole mitään tekemistä. Meneekö mä äijien kanssa pubiin vai meneekö mä sitten... vetää hyvät iltapalat ja tee itselleni kivat aamupalat ja maanantaina on sitten kiva fiilis, niin sit se oli sitä mun mielestä aika
ammattilaisaikaa.
Niin, mutta totta kai siinä reenattiin täysillä ja pelattiin, mutta semmoista niin ylöskutsu odottamista se oli, mutta todella hienoa aikaa näin jälkeenpäin ja upea koko, mutta kyllä siinä monta kertaa odotti sieltä lopussa nyt tämä 3 vuoden diili jo.
Joo.
Just menisin tulla siihen pisteeseen, että tuliko sinne epäusko jossain maista, että perhana täällä mä pelaan ja sunnuntaina iltana käyn pupissa jätkien kanssa, eikä tässä ole muuta tekemistä. Mutta varmaan niin kuin NHL-unelma oli kuitenkin sillä taka-alalla niin iso ja haluan päästä sinne NHL, että se tavallaan menisi epäuskon yli.
No just, siinähän se on periaatteessa kiteytetty, että sitä se oli. Ja sanotaan siinä 3. vuoden, mulla oli sanottu, niin kuin, että jos menee treeninkämppi hyvin, niin on mahdollisuus, että aloitat ylhäällä. Ja sitten treeninkämppi meni mun mielestä tosi hyvin. Ja ne kaikki lupaukset siitä suoraan sitten taas AHL, niin se oli aika vaikea. Mutta jälkeenpäin täytyy myös sanoa, että olisi pitänyt olla henkisesti niin kuin kovempi ja jaksaa uskoa, että mä olin silloin niin nuori. Mutta kun sä elät hetkessä, niin se on niin vaikea. Sitä on niin vaikea asennoitua siihen oikein, että kehität itseäsi, tuut fyysisesti paremmaksi, niin ihan varmaan se aukeaa. Mutta se on helpommin sanottu kuin tehty.
Toi Brisbane Sound Tigers-kausi päättyy 11. Jukka Jalonen valmentaa Leijonia ja ottaa suuhun yhteyttä, että Bratislavassa olisi MM-kisat ja kiinnostaisiko Joensuuta. Ja lopulta Jesse Joensuu valitaan Suomen maajoukkueeseen matkaan mukaan. Itse kisoissa ei tule yhtään virallista peliä, mutta että joukkueen matkassa mukana tiivisti arjessa ja se päättyy siihen maailmanmestaruuteen. Minkälainen kokemus toi oli sulle?
No, into on piukas tietysti lähdös mukaan, eka niihin viimeiselle EHT:lle ja sitten tiputetaan. Sitten sanotaan, että Ville Peltonen, pari päivää sen jälkeen, että Ville Peltonen on loukissa. Se oli silloin voittanut Suomen mestaruuden IFK:n kanssa. Pääset sittenkin kisoihin ja mä sanoin vaan, että joo, että tuun mielelläni, mutta olisi hienoa päästä pelaamaankin. Että kai mä pääsen pelaamaan, Jukka sanoi, pääset pelaamaan ja en sitten päässyt pelaamaan, mutta siis oli aivan huikea matka. Siinä aluksi tietysti vähän otti päähän, kun halusi päästä pelaamaan, mutta sitten kun tajus sen, että ei tässä ehkä pääse rosteriin, niin sitten pystyi nauttimaan paremmin. Ja se, mitä on kuullut kaikilta aina, mitä Kimekin on sanonut, niin toi maajoukkueessa oli kyllä aivan huikea atmosi, että vaikka en päässyt pelaamaan, niin se on niin huikeita tyypejä, monta voisi luetella, enkä halua nostaa ketään silleen esille, mutta nautei kyllä tosi paljon siitä reissusta, vaikka en sitten päässyt pelaamaan. Ja totta kai se, että tultiin maailmanmestareen takaisin, niin se oli ihan sikamakea juttu, mutta se olisi ollut siltikin hieno reissu.
Sanoiko silloin maajoukkueen sen MM-kullan jälkeen joku sulle, let's get drunk tonight?
Ei tarvinnut sanoa.
Mahtoiko olla nilkkatulehduksen kuuluisaa aikaa toi vai oliko se vähän myöhemmin nilkkatulehdusajat? Taisi tulla myöhemmin vielä.
Eikä ollut sitä, mitä nykypäivän joskus, niin ei mulle tarvinnut myöskään sanoa, että tämä on muuten hei sit pakollinen nämä loppujuhlat.
Joo, joo. Näiden kaikkien jälkeen takaisin Eurooppaan, mutta ei kuitenkaan Suomen niemelle, vaan tuohon länsinaapuriin ja Husqvarnan joukkueeseen HV Shuttiet. Elitserien siihen aikaan nimeltään. Sä pelasit 50 peliä, teit 29 pistettä. Suomessa aina aika ajoin, vaikka Lehkosen Ismo nostaa hyvin esille, kuinka Ruotsissa työmoraali on kohdalla ja siellä on kaikki puitteet kunnossa ja se tehdään huippupelaajia. Sulla jäi vuoden mittaiseksi tuo Ruotsin kokemus. Onko ne samansuuntaisia vai oletko eri mieltä asioista?
Ei, kyllä mä oon samaa mieltä, että mä kehityin tosi paljon pelaajana, että sarjasta ja siitä huitomisesta ja sellaisesta tietynlaisesta mikkihiirimäisyydestä, että aina lyötiin pohkeille ja luikittiin karkuun, niin siitä voi olla monta mieltä, mutta siis paljon niin kuin positiivista just tässä urheilullisuudessa ja taso oli tosi kova ja tempo oli tosi kova ja kehityi kyllä urheilijana tosi paljon silloin ja ne oli niitä aikoja ennen kuin oli näitä alkoi tulee niitä vaivoja, niin mielestäni silloin oli lähellä sitä niin kuin uran toppia myöskin, mitä pystyi suorittamaan. Että on HV:stä ja siitä vuodesta on niin paljon, paljon positiivista ja jäi jopa puoliso, nykyinen lapsi ja äitikin lähti sieltä mukaan, niin on jäänyt Jönköpingiin niin semmoinen side, että siellä ollaan käyty tasaisin väli tai ajoin, mutta joo, siis allekirjoitan ton, mitä Ikakin on sanonut.
Joo.
Mä muistan, mä kävin siellä ihan tästä ruotsalaisuudesta ja niin kuin Elitseeristä muuten sarjana, niin mä kävin siellä hetkinen, mikä se lakkovuosi nyt olisi ollut, 2004.
Joo, 04-05.
Ja sitten mä olin silloin kuin 3-4 viikkoa, mutta se, niin kuin Jesse sanoi tuossa, että semmoinen niin kuin ammattimaisuus sieltä paistoi heti läpi ja se niin kuin into treenata niille jätkillä. Niin täytyy kyllä nostaa hattua niille, että siellä oltiin ennen pelejä, reenejä tavallaan nostamassa, puntia lämmittelemässä ja pelien jälkeen, että ei turhaa varmaan olla kehuttu kyllä ruotsalaisia pelaajia ja sarjaa, että kyllä ne panostaa siihen niin kuin pelaajat, että se on.
Joo, ja vaikka ollaan jauhetukin pukukopeista tästä ja tulee hiukan oksennusta ehkä suuhun, niin siellä on niitä pelejä, että pelit ei haittaa harjoittelua. Kun pelejä on sen verran vähemmän, niin siellä harjoitellaan kyllä niin kuin laadukkaammin tai enemmän. Että kyllä siinä on sitten positiivisiakin juttuja, että kyllä se kehittää se harjoittelukin. No, just toi fysiikkaharjoittelu.
Sun toinen Pohjois-Amerikan reissu tulee sitten ton jälkeen. 2013 oli yhtä lailla lokautti ja silloin sä tulit patapaitaan pelaan. Sulla taisi olla silloin Islandersin kanssa lappu, teit padassa yli piste per peli keskiarvolla ja nyt alkoi näyttää porilaiselta, kun 24 peliin oli 83 minuuttia boksiakin siihen samassa. Mutta siitä lokautti kun käynnistyi, niin sä menit New Yorkiin, mutta sulla on kirjattu tuohon kevääseen vaan 7 peliä. Niin mitä tuolla kaudella tapahtui?
Joo, mulla oli HVC vielä vuosi diiliin, mutta mulla oli se NHL autti ja sitten Islanders sen käytti, niin se purettiin se HV-sopimus. Ja sitten SC, kun ei se alkanut se NR ja silloin pelasin mun mielestä parasta kiekkoani, mutta mulla alkoi siinä marraskuussa jossain vaiheessa, alkoi vaivaamaan toi lähentäjä ja alkoi siitä semmoinen pieni vammakierre, niin kuin näin lihas epätasapainoisuusta, mutta joka tapauksessa niin sitten mun murtu sormi myös ja sitten oli vähän surullinen fiilis siinä kohtaa, kun se alkoi se änäri, että mulla oli aika lailla sellainen fiilis, että tämä vamma vaatii leikkaushoitoa, alavatsa ja nivunen. Niin siitä sitten leikkaukseen St. Louisiin ja sitä sitten paranneltiin ja pääsin loppukaudesta pelaamaan 7 peliä, että se meni vähän. Oli tosi hyvä fiilis, oli tosi hyvä itseluottamus ennen niitä vammoja, että nyt voisi oikeasti tehdä vaikutuksen Pohjois-Amerikassa, mutta se meni vähän niin kuin pannukakuksi itse.
Oliko sulla tässä muuten, niin kuin katsotaan sun uraa, en halua niin kuin hypätä suoraan näistä uraa loppuun, mutta niin kuin, kun vammoista puhutaan ja puhuttiin tuossa jo podcastin alussa, niin oliko semmoisia oikein pitkiä vammoja, pahoja, mitkä niin kuin vaivasi, sanotaan kauden ajan tai koko, sanotaan pari kautta meni jonkun vamman hoidossa, vai oliko ne semmoisia ärsyttäviä pikkuvammoja, jotka vaan vaivasi sitten viikkoja?
No mulla pakaraa joku hermojuttu tullut, törmäsi maaliin ja sieltä repesi jotain, ihan siis 19-vuotiaana junnukisoissa ja Ruotsissa silloin ihan semmoiset kumimaalit, niitä on mun mielestä vieläkin, mikä on ihan hanuristi. Siihen kun törmää, niin se roppa pysähtyy oikeasti siihen kumiin ja niin kävi silloinkin, mutta ei niistä tullut mitään vaivaa, kun mä olin vielä nuorempi, mutta sitten kun toi vasen pakara ei ole toiminut, niin sitten mulla on lonkkaa tähystetty ja alavatsaa. Ja alavatsaa on leikattu useampaan otteeseen.
Oho,
ja
lähentää, oho.
Se, niin kuin se epätasapaino on ollut se,
joo,
mikä on sitten niin kuin vaivannut mun uraani, mutta sitten samaa hengenvetoa, niin 36-vuotiaana mä pelasin voimahyökkääjänä, että ei ne nyt kuitenkaan niin vakavia vammoja, mitä monella on ollut tosi vakavia vammoja, niin mun mielestä niistä ei niin kuin siinä mielessä kyllä kannat hirveästi kitistäkään.
Joo.
NHL-joukkueen paita vaihtuu, mutta sitä ennemmin mä otan äkkiä meidän yhteistyökumppani Siipiveikkojen pätkän tähän, koska maaliskuun osalta on puhuttu Siipiveikkojen Chicken Fingersista ja ne on saapunut kauppoihin Bonelessin Siipiveikkojen siipien kaveriksi. Eli Siipiveikkojen Fingersit on suomalaisia paneroituja broilerin sisäfileitä ja ne löytyy sieltä sun kaupasta, kun meet kattoon. Ja kertokoon Kimanttia ystäville, kun te olette paljon tätä asiaa kysellyt, niin sinne veikkokauppa.fi-osoitteeseen tulee huhtikuun ajaksi jälleen voimaan Kimanttia-koodi, joka antaa sulle -30% alennusta Siipiveikkojen tuotteista tuolta kaupasta nimeltä veikkokauppa.fi. Se on huhtikuun osalta, mutta se on pieni tiiseri vain tuosta huhtikuun osalta. Näin on Siipiveikotkin tullut mainituksi tässä lähetyksessä. Turha kysyä, onko Pohjois-Amerikassa syöty siipiä, koska on. Mutta me mennään seuraavaksi kaupunkiin, johon tuli mestaruuksia 80-luvun loppupuolella ja vielä 1990, mutta ei sen jälkeen, eli Edmontoniin. Mutta mun kysymykseni kuuluu, kun sä menit Edmontoniin, niin järkytyykö sä yhtään siitä tosiasiasta, että siellä vähintään joka toisella ihmisellä on lava-auto?
Hei, toi ihan hyvä. Ja se mikä on, niin kuin, on Porin keskusta hei välillä, niin on, mä en tiedä nyt kun siinä on tullut se hallikeskustaa.
Joo.
Mutta siis miljoona kaupunki, ja no samanlainen kuin Porikeskusta. Mun mielestä Porikeskusta on vähän hehkeämpi kuin...
Mä oon samaa mieltä.
Siellä tapahtuu enemmän. Ja sitten niin kuin, jos vertaa Helsinkiin, mikä on periaatteessa pienempi kaupunki, niin kyllä se, niin kuin, se oli semmoinen farmikaupunki, joka oli vaan levittäytynyt isosti joka puolelle Edmonttoniin. Ja tietysti lätkähullu ja ihan unelmien täyttymys päästä Edmonton Oilersiin. Mä aloitin joskus pelaamaan jääkiekkoa ässi- ja korttilikiekossa ja joukkue oli Länsiporista Vähäraumasta Edmonton Oilers, niin siis ihan mahtavaa Jari Kuurit ja kaikki, mutta siis se keskusta niin masentava.
Joo, se on.
Ei, me ollaan tässä monta vuotta aina puhuttu näistä, niin kun ollaan käyty NHL-kaupunkeja läpi ja mitkä hyviä kaupunkeja, mitkä huonoja kaupunkeja, niin kyllä minun listalla se Edmonton menee kyllä sinne häntäpään. Joo. Se on niin. No se on niin karsea paikka, kun sinne menee. Jotenkin aina semmoinen loskakeli ja ei mitään siinä keskustassa. Räkäinen mooli siinä, missä käydään kahvilla välillä. Ei siis, ei mitään.
Joo.
Niin hyvä kuulla, että joku muukin arvostaa samalla tavalla Edmonttina kuin minä.
Mutta niitä lava-autoja siellä ei ole.
Ja lava-autoja on joo, kyllä.
Ai
meillä, oli meillä oli jätkillä, kun ne sai niitä tiilejä, noin isommat starvat, niin monella oli lava. Varmaan 5-6 oli lava-auto.
Joo, se kuuluu kulttuuriin siihen, mutta sä oot nyt primääriäijä vastaan tähän kysymykseen, kun ton aikakauden Edmonton Oilersista, sä tiedät NHL-dikkarina, niin noitten aikojen Edmonton Oilers-joukkuessa puhuttiin sitä, että joo, sulla on siellä Taylor Hall ja Jordan Eppel ja Ryan Hopkinsia, mutta ei siellä ole johtajia näyttää edessä mallia, että se on tämän joukkueen ongelma, että siellä ei ole ryhtiä ja johtajia. Sä oot ollut siinä pukukopissa, mitä sä sanot?
No, ei saisi. Tietysti tämmöisen köpinä, kun itse olet ollut ihan rivipelaaja, niin ei saisi arvostella, että... Mutta näin se vaan oli, että ne jätkät, joiden piti olla meidän johtohevosia, niin ne oli aika nuoria ja epäkypsiä ehkä siihen rooliin. Ja sitten sitä Ferenssiä ja Ryan Smithia, niin niitä varmaan hankittiin siihen sellaisiksi johtajiksi, mutta ne ei saanut sitä todellista johtajan roolia, ne ei ollut sitten niin hyviä.
Joo.
Hyviä pelaajia ehkä siinä kohtaa enää ja se johtajuus tai sellainen niin kuin oikea, kuunteli sen Rantasen jakso ennen kuin tämä alkoi, niin vähän semmoista, että siellä oli sitten McKinnonit ja nämä Landeskukit varmaan alkoi sitä johtaa, mutta että se Oilersissa sitä ei silloin ollut.
Dallas Eakins on päävalmentaja, kun sä menit sinne, ja mulla on sellainen muistikuva, että kun Dallas Eakins tuli Edmontoniin, niin se teki NHL Edmontonin pressille sen, että se otti pressihuoneesta keksit ja limsat pois ja vei tilalle viinirypäleitä, vihanneksia ja mehua. Sanoen, että nämä on paljon terveellisempiä. Se on mulla muistikuva Dallas Eakinsista valmentajana noihin aikoihin. Minkälainen tatsi sulla häneen on?
Siis hyvä. Hyvä ihminen ja hyvä mies, mutta sanotaan, että ei sekään saanut sitä. Sekin oli, siihen olisi tarvittu varmaan joku aika kova.
Niin vanhan liiton äijä.
Vanhan liiton äijä olisi varmaan siihen tarvittu. Ja sitten kertoo vaikka sillä nyt naureskeltiinkin, mutta meillä on joku pyörätestit siinä, niin meillä tuli ne jotkut 3-4 konkaria, tuli sellaisia siis kireissä pyöräilyasuissa sinne meidän pyöräilytesteihin, niin se oli vähän sellaista hihittelyä naureskelua, mutta ei se saanut sitä, mutta hyvä mies ja yritti kyllä kaikkensa ja siinä mielessä, niin kuin, että jos Dallasin kanssa täytyisi lähteä kaljalle, niin mielelläni lähtisin, mutta ei se saanut sitä sille näppeihin sitä touhu.
Mikähän sillä oli idea, että ne piti vaihtaa ne ruuat? Mitä sillä on väliä, mitä ne lehtimiehet sillä?
No, mutta se oli se terveempi ideologia. Mä muistan, kun se piti sitä pressitilannetta. Okay. Se tuli puhumaan siitä, että nyt tämä muuttuu niin kuin urheilulliseksi ja täällä otetaan tämä nutrition huomioon yhtä lailla. Okay. Niin joukkueessa, kun media joutuu siihen myös osallistumaan. Ja mä muistan siellä muutamat vanhat legendat toimittajat, ne kävi tosi kuumana, kun niiltä vietiin keksit ja hyvät jutut pois ja saatiin viinirypäleitä tilalle, niin ne kävi aivan kuumana. Että
niitä vietiin iltaruokailut aina pois.
Joo, mutta se toinen kausi Jesse Edmontonissa, kun sä siellä olit, niin siihen joukkueeseen liittyi sellainen nuori saksalainen panssarivaunu kuin Leon Draisaitl, joka tänä päivänä on kohtalaisen kova tässä hokkeyhommassa. Niin minkälainen muistikuva sulla sä saksalaisessa juniorissa silloin oli?
No siis en olisi kyllä pystynyt. Hän ei ollut fyysisesti ja tietysti sitä rooliikaa hänelle ei tarjottu, mutta kyllä se yllätyksen tuli, kuinka hyvä hänestä tuli. Joo. Mun mielestä hän oli ihan semmoinen keskivertojätkä ja vähän yllätti sen, mitä siinä näki. Hänhän lähti siitä sitten AHL, eikä hänen se alku ollutkaan mikään ihan rakettihommaa. Että siinä mielessä oli yllätys, enkä päässyt, kun se lähti AHL siitä, niin en hirveästi päässyt tutustumaan kaveriin. Että on kyllä ollut yllätys, kuinka kova supertähti hänestä tuli.
No sit siihen tulee yksi seura, hetkinen, on pelasitko Kimessä Bernissä, vai oliko se jossain muualla Sveitsissä sen
pätkän? Ei, kun tuolla Lugano.
Niin sä olit Luganossa, mutta sen Edmontonin jälkimmäinen...
Tämä on se sama lakkovuosi.
Juu, sama lakkovuosi, niin sä menit lainalle Sveitsiin. Sä olit nähnyt Porin, sä olit nähnyt Ruotsin, sä olit nähnyt New Yorkia, Edmontonia, ja sit sä rantaudut pelaajan taivaaseen Euroopassa. Berniin, jossa 15 peliä. Minkälainen toi kulttuuri ja kokemus sulle oli? Ja se niin kuin näkemys siitä, että tämä on täällä Euroopan huipulla.
No mulle sanottiin tosiaan siinä, kun hävittiin sitten aika paljon pelejä, niin toisen vuoden keskellä sanottiin, että meillä ei ole sulla käyttöä Oilersin tulevaisuudessa ja tiedetään, että sä et halua AHL lähteä. Ja meillä oli itse asiassa eka lapsi syntymässä, niin sanovat, että saat lähteä Eurooppaan, että katsotaan, mikä diili saadaan tehtyä minnekin. Ja sitten siinä oli jotain KHL-joukkueita ja jotain Sveitsi-joukkueita. Ja sitten päädyttiin Berniin sen takia, että just tämä, mitä sanoit, oli tiedossa, että huippujoukkue ja isoin areena ja huippufanit. Ja oli niin kuin kutkuttava ajatus sille, että pääsee niin perheen kanssa sitten kokemaan sen. Ja Guy Boucher oli coachi, että mä en kyllä saanut todellakaan sitä Sveitsin kokemusta, mitä muut jätti, kun sanotaan, että vedetään hurlumehei-kiekkoon, niin mulla oli kyllä Natsen coachi sitten, mitä uralla koskaan on ollut.
Mä keskeytän. Guy Boucher on se Tampan coachi, kun Kime seisoo Filippaidassa jäällä ja Tampa maalin takana minuutin vähän hitaampaa lähtöä, niin se on Guy Boucher.
Joo, kyllä.
Ja siitä on myös hyviä tarinoita. Siis mä menen siinä uutena äijänä ja sitten näytän jotain videoa ja meidän pakilla on paikka. Niin varmaan 3 metriä maalista. Ja sitten se pysäyttää se. Ja meidän hyökkääjä seisoi siinä tolpa vieressä. Ja se sanoi, että mitä tässä pitää tehdä? Ja ne äijät, sitten se kysyy multa ja ne äijät katsoo mua siinä, että mitäs vastaan. Mä sanoin, että no kyllä mä pysyisin, että mä en menisi tuohon eteen, että se pakki on niin lähellä, että kyllä sen pitää antaa vetää, että siinä on riski, niin jumalauta, kun alkoi alkoi huutaminen ja sitten mennään jäälle. Ja ne äijät sanoivat, että ei olisi kannattanut sanoa. Sitten mennään jäälle, niin se keskeytti reenit varmaan 10 kertaa. Ja sitten oli joku sellainen, että mä olin ampunut kiekko räpylää, kaarsi siitä jonoon, niin reeni poikki, mitä teet? Mä en tajunnut edes, mitä teit. Olisi pitänyt silti mennä seisoa siihen eteen, kun se jäi räpylää, vaikka mä tiesin, että siitä ripari ei tule.
Joo.
Sitten oli samat pakkia pitää vetää lämäreit, vantaimereit, niin kauan vedettiin, kun se pakki sai se vantaimeri siitä ylös. Ja siinä tuli varmaan 2-3 meikäläistä jo roppaa, mutta se pakki oli saattu. Mutta siis kuri oli kovaa, mutta taas sama, että niinku hyvä äijä. Sitten kun reenit oli ohi, niin oli sellainen lämmin perheihminen, mutta meillä oli kyllä todella, en ole semmoisessa valmennuksessa ollut, missä kaikki ollaan ihan määritelty. Ja sitten tämä oli vielä Sveitsissä, missä piti pystyä niinku nauttimaan jääkiekosta. Mutta silti erittäin hyviä kokemuksia, oli nätti.
Missäs tämä kaveri nykyään? Eikö se halvena jossain?
Joo, se oli Ottavassa kakkosena ainakin aikaisemmin jossain välissä.
Ja hei, se vei, kun se on niin tiukka, se vei Tampan konferenssin finaaleihin ja se vei Ottavan konferenssifinaaleihin. Ja mun mielestä Pittsburghi, silloin kun ne voitti Stanley Cupin, niin ne voitti jatkoajan se Game 7. Mutta sitten sen jälkeen, kun ne jätkät alkaa olemaan niin loppu siihen, sitten ne on mennyt ihan niin kuin sukeltanut ne seurat, ja sitten se on saanut monoa. Että sitä, sillä kävi siellä Bernissäkin, että se sai seuraava kauden, sitten Maljo Jokereissa, se sai monoa. Ja olisiko Antti Törmänen mennyt kouttaan?
Oli, juu kyllä.
Ja ne voitti mestaruuden, ja se sai monoa silloin, kun oli 9. Että jätkät ei vaan sitten niin jaksa sitä niin kovaa touhua.
Joo, se oli Ottavassa päävalmentajana. 16-19, sai silloin 19 kenkää. Oli monta vuotta pois, mutta nyt tälle kaudelle tullut Leafsiin apuvalmentajaksi.
Okei,
enpä tiennyt.
Joo.
Mutta siis hyvä ihminen.
Okei. Hei, tuolla 2015, kun kausi loppui ja seuraavat menee sitten Jokereissa, niin oliko semmoinen idea sun päässä, että nyt paluu Suomeen ja Jokereihin, vai oliko muita vaihtoehtoja siinä vaiheessa?
Oli mulla se, silloin kun Jokerit oli sinne, se ilmoitettiin ja vähän oli sellainen haisu, että kuinka kauan tämä mun NR-ura kestää, niin oli sellainen ajatus, että olisi nätti joskus päästä pelaamaan niin maailman toisissa kovin sarjaa Suomessa. Joo. Mietin heti silloin, että olisi hienoa, jos onnistus.
Sä taidat olla itse asiassa ainoa pelaaja. Nyt kun mä mietin, koska me Viaplaylla tehtiin ja silloin ollaan niin kuin tutustuttu paremminkin, niin tehtiin Jokereita noin vuodet. Mutta mulle ei tule mieleen, että kukaan muu pelaaja olisi tuon koko Jokeristintin ollut matkassa mukana sun lisäksi.
Mä en ollut sitä ekaa vuotta.
Ai,
mä olin silloin siellä
juu.
Bernissä. Ja niin sitten mä olin sen siihen saakka, kun Vladimir Putin hyökkäsi Ukrainaan.
Niin kyllä.
Mä olin sen loppu.
Joo, se on totta. Mulla on jäänyt, mä sanon tämän omakohtaisen kokemuksen, kun mennään Jokereihin ja tuohon sun aikakauteen, niin mulla on sellainen hyvä, yksi parhaista muistoista, mitä mulla on jäänyt Jokereista, on se, että kun on Hartwall Areenan peli ja Jokereiden kotiviikkoputki, niin mä tiedän, että mä tuun 2 tuntia ennen peliä, mulla on pukupussi mukana, mä tuun siihen meidän lämpiöön ja kyllä se Matti on laittanut kahvikkeittää ja siinä on sämpylää ja vähän energiajuomaa tarjolla ja sitten mä vartin siinä istuskelemaan.
Ja viinirypäleitä.
Sitten mä istun, meillä oli muuten flipperi siihen aikaan siellä meidän lämpiössä. Mä muistan, mä myöhästyin sitä lähetyksestä, kun mä olin ennätyspistettä tekemässä, niin mä en kerennyt lähetyksen alkuminuuteille mukaan, kun piti pelata se flipperipeli loppuun. Mutta se juttu oli siinä, että mä tiesin, että mä vartin tässä vartin juon ja värittelen ja sitten mä menen tuohon käytävälle valmiiksi, koska siihen tulee Jesse Joensuu ja Hero Mali. Ja ne tekee yhteislämmön kuminauhoja ja muiden kanssa. Ja sitten me läpätetään NHL-puhetta toi Joensuun kanssa. Niin se oli aika tarkkaa hommaa se sun ja Heron yhteistyö alkulämmittelyhommissa.
Oli ja hauskaa, että sanoit. Kyllä se oli kivaa, koska mitä vanhemmaksi tuli, niin alkoi tajua se, että se lataaminen, niin se kannattaa kyllä aloittaa mahdollisimman myöhään siihen peliin. Ja ne oli hauskoja ja sitten pieni kunnioitus äijälle, niin alko tajua sen, että kuinka iso tietopankki sulla on. Että
oho.
Oli kiva kuulla. Kiitos. Aina kaikkea just sitä NR NR-jargoniis niin sanotusti, tai vähän sisäpiiriä, mitä milloinkin. Et kun sitä, se on ollut kuitenkin sellainen sarja, mitä aina seurannut omien pelien lisäksi. Et ei sitä oikeastaan muita sarjoja sit seurannutkaan kuin sitä omaa sarjaa ja sitten NR:iin. Se oli aina ihan hauskaa jauhaa ja sitten niinkö rennosti valmistautuu peliin.
Kyllä.
Tuli tuosta mieleen, että mitä vanhemmaksi tulee, niin se latautuminen siihen peliin kannattaa aloittaa mahdollisimman myöhään. Niin kyllä mä sanoisin, että sanotaan viimeiset 5-6 vuotta minun urasta, niin jotain lämpöä mä tein siinä ennen peliä, vähän jalkapalloa kikkailin, mutta sitten suuri osa ajasta meni siihen, kun mä katsoin jotain jenkkikomedian showta, että sai itsensä nauraa. Mä tuli niin kuin semmoinen iloinen olo. Ja siitä joo. Sitten kohti peli, että se muuttui niin täydellisesti tavallaan se latautuminen. Playerissa vähän eri asia totta kai, mutta ne runkosarjan peli, niin mulla oli tärkeintä, että se tavallaan se iloinen fiilis säilyy siihen alkulämpöön asti. Ja sitten sit aletaan se virallinen latautuminen vasta silloin.
Joo, ja itse asiassa tästä mä kuuntelin Kimanttia, kun oli toi ystäväni Kontiola, joka puhui siitä niin kuin pelipäivästä nauttimisesta.
Joo.
Niin se oli itsellekin tossa sitten, kun tuli ässiin. Mä ajattelin, että miksi mä tuhlaisin näitä viimeisen vuosia, että tämähän on ihan sairaan siistiä. Niin
kyllä.
Kaikki pelipäivän lounaalla äijien kanssa jauhamiset, niin mä niin kuin pyrein niistä oikein nauttia kunnolla. Että kun ne on sitten niitä viimeisiä hetkiä, se pelisuoritus paranee vaan siitä, kun on hauskaa, kun se, että sä jäpität sitä koko päivän, niin sit se on ihan kuraa se suoritus.
Mutta tämä alkulämpö, mun on pakko lisätä tänne legendaarinen tarina. Mä tiedän yhden ex-pelaajan, joka veitän ihan loppuun asti tämän alkuveryttelyn välttämisen. Ja silloin oli sellainen alkuveryttely, kun se oli hallille, niin se joi kupin kahvia ja laittoi mailan kuntoon, ja sit se jerrytteli siinä, ja alusasu päälle, ja sillä, että se loppuu tuohon nivusiin se alusasu, niin hänen lämpönsä oli se, että se käytti venäläistä kapsikam-rasvaa. Eli jos joku tietää, mikä on tiikerisalva, niin kapsikami on sitten 10 kertaa voimakkaampaa kuin tiikerisalva. Niin se painoi se kapsikamia reisiin ja pyöräytti kerran ja sanoi, että I'm ready. Niin se oli niin kuin siinä.
Kyllä. Ei minua pakko vielä tuostakin. Pakko kertoa vielä sellainen tarina, kun puhuttiin tuosta, tai kysyi, että jännittikö Jesse, kun nyt 15 vuotta ja sinne Sien koppiin ja minä kun menin samaan ikään sinne kaupan koppiin, niin minun idea oli semmoinen kuin Juhan Tuohimaan pakki. Ja jos kuvitellaan, että treenit alko kello 16, niin se tuli hallille sinne 15.30 ja veti vehkeet päälle. Ja tuli ensimmäisenä aina niin kuin pois tuota kopista ja sillä oli ihan pieni hiki läikkävään tuosta niin kuin rintaparsasta ja tuota tissien väliin. Ja saman tien pois, ei suihkussa käynyt. Ja sitten joku jatkoi, että minne sä meet? No sano, että meillä on taloyhtiön saunavuoro, että kiire sinne. Ammattiurheilija. Taloyhtiön saunavuoro. No se niistä lämmittelyistä ja reenaamisesta.
Tuosta jokeriajasta voitais puhua paljonkin, mutta otetaan se sillä lailla ohuemmin. Sulla oli monta vuotta jokereissa ja nyt ei mennä niin kuin, voitaisiin poliittinen vääntö tässä tehdä, mutta ei tehdä. Se oli kuitenkin sitä arkea silloin, kun jokeritten kanssa menitte ja se oli ammattimaista toimintaa, ammattimainen organisaatio ja kyllähän se jääkiekko niin kuin parhaimmillaan KHL:ssä silloin niin olihan ihan huimia vääntöjä, mitä te veditte.
Se oli tosi hyvä ja nyt kysymys tai toi sun puheenvuoro, niin tuossa lopussa, niin millaista se KHL oli, niin kyllä ne jotkut joukkueet, varsinkin ne mun ensimmäiset 5 vuotta, niin Ska ja Cska, niin ne oli tosi kovia
kyllä
joukkueita. Siis en tiedä miten, eivät he NHL olisi pärjänneet, mutta sieltä olisi pystynyt kyllä paljon jätkiä nostaa molemmista joukkueista, jotka olisi NRS pärjänneet ja ovatkin pärjänneet sen jälkeen. Ja sitten vähän sama kuin se, kun meni 15 vuoteen liikaa ja uskottelit, kun me uskoteltiin itsellemme ja mäkin silleen, että kyllä me saatana pärjätään, niin ei niitä joukkueet vastaan olisi ollut 4 tai niin kuin Game 7, 7 pelisarjassa, niin mitään palaa Skaata tai Cska vastaan silloin.
Mä muistan.
Joo, siis sarja kehittyi kyllä ja sitten ne sai onneksi sitä tasoitettua, kun ne oli niin ylivoimaisia, jotain palkkakattoa tai jotain ne sinne teki, mutta kyllä se sarja niin kuin kehittyi. Ja hallit ja hotellit, että kyllä se, vaikka ei saisi puhuu hyvää varmaan, mutta siis kyllä se kehittyy.
Joo, mutta mä sanon sen näin päin, että sä sait olla siinä, mun mielestä ekalla kaudella oli Westerlundin Erkka, oli jokeripäävalmentajana, sitten tuli Jukka Jalonen, Lauri Marjamäki, sä sait niinku suomalaisten huippuvalmentajien kanssa operoida. Oliko siinä jotain sellaista, ja totta kai se Hero Mali sulle fysiikkaäijänä tärkeä lisä siihen, Herolle iso respekti, ja Hero on ollut maajoukkuetoiminnassa mukana, yksi alansa kovimpia ammattilaisia, mitä jääkiekkoon tulee, mutta että opiksä, niin kun, nyt kun sä 36-vuotiaana, sulla hokkarit on naulassa ja sä oot saanut näiden mestareiden joukkueissa toimia, niin koetko sä, että sä oot saanut niiltä laitettua omaan datapankkiin juttuja talteen?
No tietysti vaikka kuinka paljon, mutta Kime sanoi joskus tässä showssa, sen kiteytti hyvin, että mä en ole ainakaan itse ollut sellainen taktiikka niilo tai niin silleen, että se taktinen juttu olisi ollut se, että mä oon arvostanut tosi paljon niitä valmentajia, jotka on niin kuin osannut käsitellä ihmisiä. Ja mulla on sellainen kuva ainakin, että hyvä valmentaja on semmoinen, joka saa pelaajasta parhaan irti. Ja siitä mä oon oppinut aika paljon niin kuin näiltä herroilta.
Joo. Mitä oliko sulla Antti vielä jokereihin kysymystä?
Ei, anna mennä.
Viimeisenä jokerin vuotena, niin oliko, niin kuin puhuttiin tuosta, että lopettamispäätös, oliko se mielessä pitkään, niin oliko kuitenkin se unelma ja haave, että mä haluan lopettaa Porissa?
Joo, se oli aina ollut. Ja sitten kun alkoi huomaa, että pelitaso tippuu, niin oli silleen, että nyt siinä on mentävä, jotta pystyy jotain antaa. Ja aloitin ne tosi aikaisessa vaiheessa ässien kanssa keskustelut, ja oli tosi hieno, Kerttula Tommi kanssa tehtiin se sopimus, niin käytiin tosi monta kertaa, tavattiin ja juteltiin ajatuksia jääkiekosta, ja oli hienoa, että ajateltiin samalla tavalla ja kaikki meni niin kuin. Ja nyt tämä tulevakin pesti, niin on ollut tosi hienoa, että ässät on suhtautunut samalla tavalla kuin itsekin, ja ollut niin kuin, ollaan haluttu mennä yhdessä naimisiin, ettei ole kumpikaan yhtä, tai molemmat yhtä paljon.
No niin, tästä me päästään. Me päästään tästä tähän Porin ässiin seuraavaksi, mutta mä otan vielä kertaalleen tähän väliin. Me nyt jos kumppanin Beelyn esille, koska Beely on moderni, fiksu ja huoleton vaihtoehto auton omistamiselle. Te olette kuunnellut Kimanttia podcastin, te tiedätte nämä asiat. Aja vapaammin, ota autopalveluna, mene beely.fi-sivustolle. Siellä on kaikki tarvittavaa, mitä sä tarvitset sun autosta tietää, tai kuinka sä pääset Beelyn asiakkaaksi. Siellä on auton takaisinostopalvelut ja hommat löytyy selvitettynä sulle, niin sun ei tarvitse miettiä, kuinka sä muutat oman auton rahaksi ja niin päin pois. Se on beely.fi, siitä katsomaan asioita eteenpäin. Ja Beelyn kautta päästään Poriin, jossa 2-3-2-4 kauden päätös on takana. Sulla oli Jesse C-rinnassa, porilaisessa joukkueessa. Se on varmasti iso kunnia sulle ja isomäki paikkana. Se seisomakatsomo ja se porilaisuus siihen kaikkeen ytimeen, niin onko mitään porilaisempaa kuin toi? Ja sanot sen kipparina.
No se, niin kuin lapsuuden unelma tietysti, eikä sitä oikein semmoista niin kuin kapteeniudesta oikein unelmoi. Että NHL ja MM-kisat oli sellaisia lapsuuden unelmia, niitä niin kuin tapittiin joka hemmeti MM-kisat, ja juuri herra Timostakin katsonut niin kuin pikkupoikana, niin ne oli niin kuin hienoja ne NHL ja MM-kisat, mutta se, että sai lopettaa ässien kapteena, niin en mä usko, että mä osaan sitä arvostaa vielä sitten kuitenkaan, koska ässät oli se ylivoimaisesti suurin ja ensimmäinen kipinä, että kyllä ne ässien pelaajat oli ne suurimmat sankarit pitkään. Sitten tuli MM-kisat ja sitten tuli toi NHL, niin se, että sai olla niinku niiden miesten johtaja, että jos mä näin pikkupoikan ässiä pelaaja kaupassa, niin sittenhän sitä seurattiin ja vaklattiin sitä jätkää ja ihailtiin joka ainutta pelaajaa. Et se, että sai päättää kapteenina, niin en mä usko, että sitä osaa arvostaa vielä tarpeeksi, vaikka paljon arvostankin.
No jos mun on pakko tää kysyä vielä sitten porilaisuuteen liittyen, että onko Vellu Ketola Batmanista seuraava?
Vellu Ketola on kyllä tosi iso legenda ja omalta isältä ja isän niinkö ikäisiltä miehiltä, että se on ollut niinkö miesten mies. Se on ollut semmoinen myytinen, tarinoissa myyttinen sankari jo. Jo tota, niin kuin silloin, kun on alkanut kuulemaan, koska mä en ole nähnyt hänen pelaavan. Ja sitten tota, mitä tuossa on nähnyt yleisurheilukentillä joskus, kun on reenannut kesällä ja tuolla hallilla, niin, niin tota, hienoa, että mies on noin hyvässä kunnossa ja kantaa ikään kuin sitä statusta aika hienosti mun mielestä vieläkin.
Kyllä.
No nyt kun komea ja upea ja pitkä ura on tullut päätökseen, niin, ja katsot vähän taaksepäin, ja sinäkin olet nähnyt tietty pelaajia, joukkueita, valmentajia, kaupunkeja, niin jääkö joku hetki mieleen, pelaaja, valmentaja, joukkue, kaupunki, mikä nyt niin kuin pitäisi tässä hetkessä mainita ja muistella, niin jääkö jotain mieleen?
No tota,
aika Antti raaputtaa siellä.
Niin vaikea kysymys taas, mutta toi pelikaverit on ollut mulle niin kuin kaikkein tärkein. Ja mun mielestä olisi väärää, mä oon tätä miettinyt aika paljon, mun mielestä olisi väärää nostaa ketään. Että kun jos nostat jonkun, et sano sitä ihan seuraavaa, joka on periaatteessa ollut yhtä tärkeä, mutta kyllä toi pelikaverit on ollut mulle se, ja se pukukoppi, että vähän siihen, mitä niin kuin siellä AHL:ssä, että tota, mä en yksilöurheilu olisi varmaan pystynyt koskaan, että se, että se jaettiin niiden jätkien kanssa, niin, ja pukukopis, ja ne voitot, ja ne saunaillat, ja ne, me nyt tietää, mitä on puhuttu. Kyllä se on ylivoimaisesti tärkein juttu, että valmentajia ja jotain muita, että agentit on mainittu ja Hero Malio on ollut tosi iso osa sitä, että miksi on jaksanut pelata näin pitkään. Ja Hännisen Janne ja Raimo Summanen ja sitten valmentajia täältä Porista, oma setä ja omat vanhemmat ja tälleen näin. Mutta kyllä uralta niin tota, pelikaverit ja sitten tietysti oma perhe, niin kuin kenen kanssa on, tai maailman tärkein asia, oma perhe ja lapset ja puoliso, mutta siis pelikaverit on se juttu mulle ollut oikeastaan aina, eikä mä halua niistä nostaa sille ketä.
No niin, se on ihan ymmärrettävää. Nyt äsken mainitsit tuossa, että sulla on niinku uusi rooli tulossa Ässissä, niin mikä se uusi rooli on?
Mä oon urheilukoordinaattori tittelillä, mutta varmaan se on tämmöistä seuratyöopettelemista ja nuorten kehittämistä ja sitä, että miten saadaan niinkö Ässistä kehitettyä nuoria pelaajia liigatasolla ja toivottavasti sen yli. Ja lähinnä sitä oman niin kuin varmaan seuraavan uran seuratyön oppimista ja sitten me samalla opiskelee liigataloutta ja muuta semmoista, että niin kuin sitä se on.
Jääkiekko kiinnostaa.
Jääkiekko kiinnostaa, mutta valmentaminen ei kiinnosta. Et en usko, että olisi hyvä valmentaja, että ei kuuppa kestäisi.
Meinaako?
No ei mul kyllä kuutti, niin tunteella elää. Siinä sanotaan, että Tortorella sai se 50 tonnia, kun ei suostunut lähteä aitiosta, niin en tiedä, miten sitä itse pystyisi käsittelemään kaikkiin.
Mun on pakko, mä Krissen tarinan kerron tähän. Krissa, älä suutu, kun mä kerron tämän, mutta tämä menee tuohon meidän junnuvalmentamisen ihan syksyyn. Ja Krissa tuli siihen mukaan lopettamisen jälkeen, ja sit se piti hyviä puheita siitä, että kuinka nyt tämä on niin kuin sillä, että ei tule tunnetta tähän enää sillä lailla mukaan, kun pelaaja, että niin paljon on pelannut ja nähnyt, että pystyy olemaan sillä lailla viilipyttymäisesti. Ja tota, Krissi oli vaihtoäitiössä meidän junnujoukkueella peli Ilvestä vastaan. 3 kertaa 15 minuuttia pelataan, niin kellossa 44-42 ja me johdettiin 3-2 oman P-pisteen aloitus omassa päädyssä, niin se on puoliksi sieltä aitiosta ulkoa, niin omat miehet, pitäkää omat miehet! Sillä tiedätkö sä pää punaisena huutaa ja kaverit on 13-vuotiaita, niin se tuli pois aitiosta, niin mä sanoin, että miten se meni se tunteen pitäminen kurissa täällä junnupuolella, että eihän toi peli vielä mennessään. Me ollaan naurettu sitä pitkään, mutta se peli ottaa hei otteisensa, ei sille voi mitään tuossa. Se vaan niin kuin vie, mä saan ihan täysin kiinni tuosta, kun mä oon tuossa valmennushommassa mukana, niin mäkin voin tässä niin kuin spedeille ja kertoa, että enhän mä ja mä puhun vaan nättäjä asioita, enkä mä kritisoi tuomareita. Katin kontit, kyllähän tunne ohjaa ihan älyttömästi. Ja sit kun osaa pyytää riittävän paljon anteeksi vaan pelin jälkeen, että mitä on tullut sanottua, niin se tunne on vaikea pidettävä.
Ei sitä pysty pitämään mitenkään. Se kyllä pitää, mun mielestä siinä on paljon tekemistä, että täällä Suomessakin se ymmärrettäisiin. Tilanteessa läikkyy ja sitten pelin jälkeen on kättelyt ja mennään eteenpäin, mutta kyllä se tunne kuuluu siihen.
Joo, tunne pitääkin olla pelissä. Muutenhan jääkiekko, jos semmoista ei ole. Että, mutta välillä, niin kuin sanoit, välillä läikkyy yli ja välillä tulee rumiakin hommia, niin pitää puuttua. Mutta jos tunne häviää tästä, niin sitten häviää jääkiekkokin. Että mä oon ihan samaa mieltä. Me ollaan kaikilta...
Mä heitän yhden kysymyksen tähän väliin vielä, kun mä tiedän, Jesse, että sä oot 120-pinnainen jääkiekkoihminen ja sä välität ja sua kiinnostaa. Ja sä oot ikään kuin ajan hermolla matkassa mukana. Tähän seuraavaan kysymykseen mä tiedän, että sä pystyt vastaamaan 45 minuuttia, mutta koita kiteyttää vähän lyhyempään aikaa, mitä ajattelet, jos vain mitenkään pystyt. Mutta jos mun kysymykseni kuuluu sulle, että missä suomalainen jääkiekko on nyt, niin mitä sä vastaat?
No okei, aika moinen. Kuinka paljon tästä poltetaan siltoin, mutta
ei tarvitse polttaa, yleisellä tasolla.
No aivan huikeita, mulla on oma 9-vuotias poika, mitä esikuvia hänellä on. Eli siis tuossa on mun mielestä pelaajia, jotka voi olla jopa parempia kuin Kurja Selänne, joka on aika paljon sanottu. Mutta siis aika hieno toimee eturivin osasto, että maajoukkue, kun saa parhaat pelaajat, niin varmaan maajoukkue, eikä pois Kimeltä mitään, mutta siis varmaan maajoukkue voi olla parempi kuin koskaan, että se on hyvä, mutta kyllä mä olisin niin kuin siitä huolissani, että mihin meidän kotimainen liiga on valahtanut, ja mun mielestä se on iso ongelma, mitä pitäisi niin kuin isolla joukolla lähteä korjaamaan, ja onneksi pelaajat on siitä myös huolissaan. Ja sitten semmoinen niin kuin sen lajin ymmärrys, mitä mä oon tässä nähnyt, että kun tämä digimaailma ja kaikilla on mielipide ja kaikki videot ja klipit ja jokainen pystyy kertomaan, mitä ne on mieltä, niin se, että laji-ihmisiä olisi mahdollisimman paljon päättämässä ja pyörittämässä tätä touhua, koska ei jääkiekosta voi ymmärtää niin hyvin sitten kuitenkaan, jos ei itse ole pelannut ammattilaisena tai jos ei itse ole sitten pelannut kuitenkin aika pitkään. Että siitä mä oon vähän huolissaan, että saadaanko me pysymään tässä niinkö osaavia ihmisiä, jotka ymmärtää myös lajista, vai onko tämä, pyörittääkö tätä touhua jossain vaiheessa liikaa ne ihmiset, jotka ei itse lajista ja niistä kaikista, että tunne kuuluu lajiin ja mitä kaikkia muuta kiekkoa kuuluu. Siihen kuuluu taklaaminen ja tietynlainen pelkääminenkin kaukolassa on hyvä, koska se välttää sit niitä vammoja ja kaikkia tällaisia asioita, niin siitä mä oon vähän huolissa.
Erittäin hyvin tiivistetty. Nyt saatkin me mennä.
Ei mulla oikeastaan muuta. Me ollaan kaikilta vierailta ja pelimieltä kysytty semmoista unelman viisikkoa, jos pitäisi tässä. Nyt tulee sulle sopivasti, kun oot just lopettanut, niin jos pitäisi valita unelman viisikko Jesse Joensuun uralta, niin ketä siihen kuuluu sinun lisäksi?
No, tämä oli kans, kuuntelin sitä Rantasen jaksoa ja mietin siinäkin, kun Mäkinen kysyy, että Mikko Rantanen, että sä oot tehnyt tämän verran pisteitä NHL playoffeissa, että sä oot semmoinen pelaaja, että sä oot tehnyt enemmän playoffeissa kuin runkosarjassa pisteitä, että miten kuvailet ja höpisit. Mä ajattelin, että mitäköhän multa kysytään, että mä tehdään seuraavaa jatkoa. Sä oot ollut saunailoissa vissiin aika hauska jätkä ja siinä on niin kuin suuras. Niin. Mä en siis tosiaan halua nostaa näitä pelikavereitani, mutta siis totta kai tähän vastaan, niin siis itteti tietysti vasempaa laitaa.
Joo.
Ja niin kuin koko urani, niin olen pelannut vaan sellaisten pelikavereiden kanssa, jotka on ollut mua parempia ja on ollut siinä se höpönassu siinä ketjussa. Niin mietin, että Mikko Koivu vai Doug Waite, koska Doug Waite oli myös sellainen äijä, että katsoi hemmetisti ylöspäin ja se oli meillä. Silloin kun mä pääsin Islandersiin, niin se oli siinä niin kuin sellainen isähahmo, mutta
joo,
sanotaan Mikko Koivu. Mä
olin
sitä kanssa tosi paljon ylöspäin.
Joo.
Sitten laitetaan, vaikka tässä vähän puhuttiinkin aiheesta, niin mä pelasin kuitenkin äijä kanssa, joka oli NHL MVP, ja se oli meillä se paras pelaaja, mitä se pystyi välillä tekemään, niin Taylor Hall mä laitan sitten siihen laitaan. Ja sitten pakeiksi niin Mark Streit, tykkäsi hänestä tosi paljon tuolla, ja oli semmoinen tyylikäs, oli sitten lopuksi meillä kapteeni Islandersissa. Mark Streit ja sitten en halua taas loukata muita pelikavereita, mutta siis Mikko Lehtonen oli mun mielestä Jokereissa silloin, kun pelattiin KHL, niin mun mielestä hän oli hyvin lähellä jopa sen liigan niin kuin paras pelaaja. Ainakin hän oli mun mielestäni paras puolustaja ja
joo.
Miten hän pystyi pelaamaan silloin KHL, niin pakko pistää sitten Mikko Lehtonen ja sitten vähän samat perusteet, niin mä laittaisin Karri Rämön maaliin, eli Karrilla oli vähän inyriä ja muuta, mutta siis hän oli meillä, kun hän pelasi, niin maaginen.
Joo.
Että jos hänellä ei olisi ollut niitä injureita, niin mä luulen, että hän olisi voinut NRissäkin vielä tehdä. Mutta no käsittääkseni sitä, niin injurit vähän vaivasi aina jollain tavalla. Mutta Karri oli kyllä aivan uskomaton meillä silloin, kun pelasi Jokereissa.
Hyviä pelimiehiä.
Jotta ei jää väärää kuvaa mistään, niin mä sen verran otan takaisinpäin, että Jesse Joensuu on pelannut jääkiekkoammattilaisena, kun tässä on puhuttu loukkaantumisista ja pienistä vaivoista läpi uran, niin siihen nähden, mitä tässä on puhuttu, niin Jesse, sulla on yli 1000 ammattilaisena pelattua jääkiekkoottelua. Se on aivan järjetön määrä. Se on aina järjetön määrä jääkiekkoa.
Niin ja nyt varsinkin lopussa ajattelee, että kyllä ne sitten kuitenkin ne taidot oli aika köpöä. Kyllä siinä on tsempattu ja välillä yritetty, että on pystynyt ne pelit saamaan. Mutta tuossa top 5, koska pakko vielä sanoa, että mullahan oli jätkiä, jotka oli ihan huippupelaajia, teki mulle paljon pinnoja ja teki mulle paljon rahaakin, että ne olisi varmaan kuulunut tuohon. Mutta ne oli niin kuin semmoisia intuitioilla noin, että mitä äijii jollain tietyllä tapaa oli niin kuin aivan huippu just siinä roolissaan, niin omassa joukkueen, niin ne tuli mieleen.
Niin, eikä tästä tarvitse niinku kenenkään suuttua, että kyllä tässä meikäläisilläkin, jos meikäläinenkin lähtisi tästä unelman viisikkoa rakentaa, niin niitä voisi tulla tässä vaikka 10. Että se vaan, siinä vaan tulee aina, jotka on jäänyt mieleen jostain syystä. Se voi olla ei-jääkiekkoollinen juttu kanssa, että sen takia se kiinnostaa varmasti ihmisiä ja meitä muitakin, että ketä siihen kuuluu.
Ei tuosta tarvitse oikeuteen mennä tuosta.
Ei tarvitse.
SM-liigassa 329 peliä, KHL:ssä 349, AHL 177 ja isossa showssa kuitenkin 6 kauden aikana 129 peliä, 13 osumaa, 11 syöttöpistettä. Viimeinen jääkiekkokysymys sun pelaajaurasta on, mikä noista 13 NHL-maalista on sulle muistettavi?
Mä pääsin semmoinen, mikä jäi eka maali tietysti, mutta mä olin mielestäni hyvässä formussa silloin ja ajattelin, että tästä tämä lähtee. Pääsin Vancouveriin vastaan läpi alivoimalla ja tein Sedinit tai joku muu hukkas keskialueella kiekkoa, mut syöttiin läpi ja pääsi laittaa siitä Ryan Millerin rystylle. Se jäi hienosti mieleen.
Ai hieno.
Make.
Hieno.
Mä jatkan vielä yhden kysymyksen. Tästä mennään, Jesse, 5 vuotta eteenpäin. Missä sä näet itsesi?
Kyllä mä haluaisin urheilujohtamista ja sitä lähtee niin tosi, tosi kovaa tavoittelee, että toivottavasti mielekkäässä työssä ja oon jaksanut noi koulut käydä hyvin ja olisi tutkinto kädessä, niin jos nämä onnistuu, niin on tosi onnellinen.
Ei, naurattaa, kun 5 vuoden päästä katsotaan Pori Jässiä sinne penkille, niin Jesse on päävalmentaja.
5 vuoden päästä tuomari heittää mut veksieltä ja en lähde.
Sä oot seuraava Ville Niemiset, joka on heittänyt pikkutakkiinsa jäälle, mä ennustan.
Hei, kiitos Jesse vierailusta ja
kiitos tuhannesti.
Paljon onnea pitkästä ja hienosta urasta ja tsemiä uusiin haasteisiin.
Kiitos paljon. Hei, oli oikeasti kunnia päästä Kimanttia podcastiin.
Hei, kiitos Jesse. Kaikkea hyvää sinne Poriin ja nautin noista tulevaa kesää.
Kiitos.
Moi.
Moi. Moi.
Näin, saatiin tämänkertainen vieras tuotua maaliin saakka ja täytyy sanoa, että kyllä on upea mies Jesse Joensuu ja tästä se välittyy varmasti tästä jaksosta ihan kaikille kuuntelijoille.
Kyllä, ja se mitä sanoit tuohon loppuun, että yli 1000 ammattilaispeliä, niin se on pitkä ja komea ura.
Se on ihan hullu. Se on hullun pitkä. Ja tunnettuun tapaan tässä on 1,5 tuntia tehty, niin me ei länkytetä tämän pidempään. Se on ensi viikkoon Kimanttia podcasti silloinkin torstaina paikallaan. Toivottavasti tämä maistuu ja mä uskon, että maistuu varmasti. Niin palataan viikon päästä. Morjens.
Näin me tehdään. Moro.